ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі «Вибори по-білоруськи» або «Дискримінація опозиційних партій».
Уже сьогодні можна казати, що, наприклад, в Гомільській області лише у 20% окружних комісій будуть представники опозиції.
Будуть представники опозиції.
Європейські фермери знову протестують на вулицях Брюсселя.
C'est plus encore suffisant, elle coûte plus cher que ce qu'elle ne rapporte malgré qu'on travaille gratuitement. Les vaches mangent mon portefeuille. Elle mange plus que ce qu'elle ne rapporte.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Головний лікар Центральної клінічної лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває на лікуванні колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко Михайло Афанасьєв, попередив сьогодні, що колишнього прем'єра можуть виписати з лікарні, якщо народні депутати далі блокуватимуть її приміщення. За словами головлікаря, поведінка депутатів із фракції БЮТ «Батьківщина», які вчора весь вечір перебували на поверсі, де лежить Тимошенко, та в інших приміщеннях лікарні, не вписується в жодні розумні рамки і є провокацією, яка дестабілізує роботу лікарняного закладу. Учора група народних депутатів із фракції БЮТ «Батьківщина» блокувала частину приміщень лікарні, за їхніми словами, щоб не допустити протиправних дій проти Тимошенко. У зв'язку з призначеним на сьогодні засіданням суду в Харкові, на яке, як вони побоювалися, її могли доставити насильно. Тим часом саме це судове засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», якою Тимошенко свого часу керувала, перенесли на 23 липня у зв'язку з відсутністю Тимошенко в Київському райсуді Харкова. Сама ж Тимошенко просить тепер інший суд, вищий спеціалізований з розгляду цивільних і кримінальних справ, який має післязавтра розглядати касацію її захисника на вирок у газовій справі колишнього прем'єра, розглядати цю касацію за її відсутність. В іншій судовій справі щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у Печерському районному суді Києва суд постановив, що розгляд справи продовжиться в п'ятницю. Сьогодні після допиту свідків перейшли до ознайомлення з матеріалами справи. Двоє людей загинули в центрі Львова в результаті обвалу стелі під час ремонтних робіт у будинку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За повідомленнями львівської влади, організація, яка орендувала приміщення, Міжнародна молодіжна студентська християнська організація «Молодь до Ісуса», не отримувала дозволу на ремонтні роботи. У Запоріжжі біля острова Хортиця вчені підняли човен, якому за попередніми підрахунками 500 років, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Човен виявили ще минулого року, а сьогодні підняли на поверхню. За припущеннями, вік човна може сягати 500 років, а можливо навіть і тисячі. До подій у світі Державна Дума Росії ратифікувала сьогодні протокол про приєднання цієї країни до Світової організації торгівлі. Заголосувала тільки партія «Єдина Росія», решта були проти. Приєднання Росії до СОТ викликало в Росії занепокоєння. Міністр економічного розвитку Андрій Білоусов сьогодні заявив.
Ніяких
негативних соціальних наслідків від приєднання до СОТ не буде. Тим часом лідер опозиційної фракції «Справедлива Росія» Сергій Міронов був іншої думки.
Ми будемо дійсно сировим додатком
світу, заявив Міронов. І такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». 2 роки тому, ухваливши закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики, Україна набула статусу позаблокової держави. Експерти в Україні та у Євросоюзі вважають це невдалим кроком і пояснюють. Ситуація в царині міжнародної безпеки така, що не те, що окрема держава, такі організації, як НАТО, не можуть самотужки захищатись від існуючих загроз. То що робити Україні? Як вибудувати співпрацю з НАТО? Кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк звернулася з цим запитанням до Мішеля Дюре, колишнього директора Центру інформації та документації НАТО в Україні, який нині очолює відділ партнерства управління громадської дипломатії штаб-квартири Альянсу. Ось його відповідь.
Ми розвиваємось, Україна розвивається також. У неділю, коли я прилетів на міжнародне литовище Бориспіль, був приємно здивований. Нові термінали, сучасне обслуговування пасажирів, розуміє, що перебудова аеропорту і позитивні зміни у роботі його персоналу пов'язані з футбольним Євро-2012. Але це ті зміни, яких потребує Україна. До речі, під час Євро Україна і Польща продемонстрували високий рівень співпраці, забезпечивши безпеку чемпіонату. Це була прекрасна практика спільних дій держави-члена НАТО і держави-партнера Альянсу, яка засвідчила прогрес у наших взаєминах.
Згідно з Хартією про особливе партнерство, НАТО активно підтримує реформи у Збройних силах України та зміцнення сектору її безпеки. Чи заважає позаблоковий статус України поступальному розвитку від цього напрямку у співпраці?
Українська сторона презентувала НАТО нову військову доктрину та нову стратегію національної безпеки, що затверджені президентом Януковичем. Як учасник презентації відзначив, що довкола цих документів точилися цікаві дискусії. Ми запропонували Україні нові програми та напрямки співпраці, враховуючи інтереси Альянсу та інтереси України, викладені у названих документах. Йдеться про спільні дії в боротьбі з тероризмом, піратством та безпекою в електронному просторі. І ми вдячні українцям за їхню участь у миротворчих операціях.
Західні експерти б'ють на сполох. В Україні звужуються демократичні права і свободи, процвітає корупція, вибірковість правосуддя. Як ви вважаєте, чи захочуть країни, члени НАТО, бачити партнером Альянсу таку державу?
We are doing partnership. This is something which is higher than cooperation.
Партнерство – це щось більше, ніж співробітництво. Партнерство – це коли обидві сторони навчають чомусь одне одного, а чомусь навчаються самі. Так, НАТО – це союз суверенних держав, які визнають засадничі принципи демократії, такі як верховенство права, рівність усіх громадян перед законом, незалежність правосуддя та ЗМІ. Так, серед членів НАТО вистачає скептиків, коли йдеться про Україну. Ми постійно надсилаємо українцям відповідні звернення. І я особисто вірю, що Україна повернеться до демократії. Це буде її особливий український шлях.
Вважає керівник відділу партнерства управління громадської дипломатії штаб-квартири НАТО Мішель Дюре. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Білорусі завершено перший етап парламентської передвиборчої кампанії – формування окружних виборчих комісій. Від опозиції до її складу потрапили одиниці. Незалежні спостерігачі заявляють, що таким чином влада дискримінує політичні партії та готує фальсифікації на виборах національних зборів, призначених на 23 вересня, повідомляє Валерій Каліновський.
Білоруська виборча система тримається на чотирьох китах – на громадських об'єднаннях, які формально не мають відношення до політики та за своїми статутами не можуть брати участь у виборчих перегонах. Білоруський республіканський союз молоді, спілка ветеранів, Федерація профспілок Білорусі та організація «Білорусь». Це в черговий раз виявилося після завершення формування окружних виборчих комісій, де ці провладні організації мають абсолютну більшість. Рішення на їхню користь були зроблені на спільних засіданнях президій місцевих рад та виконкомів. Більшість кандидатів до складу комісії від опозиції залишилися, так би мовити, за бортом. Координатор кампанії «За справедливі вибори» Сергій Калякін заявив Радіо Свобода, що білоруська влада таким чином, як і раніше, дискредитує опозицію. У цілому можу сказати, що влада провалила цей перший іспит на проведення рівноправних виборів. Уже сьогодні можна казати, що, наприклад, в Гомільській області лише у 20% окружних комісій будуть представники опозиції. Представники опозиції будуть тільки у окремих окружних комісіях, і будуть вони там у абсолютній меншості. Один опозиціонер проти 12 прибічників чинного режиму, тому якось вплинути на рішення комісій опозиціонери не зможуть. Секретар Центрвиборчкому Білорусі Микола Лозовик запевняє, що партійну квоту в 1/3 складу виборчих комісій у цілому буде виконано, а пріоритет масових громадських об'єднань він вважає природним явищем. У формуванні комісій беруть участь представники громадськості, і ці організації також мають соціально-політичні завдання.
Соціально-політичні задачі.
Виборчий кодекс вимагає, щоб 1/3 місць у виборчих комісіях посідали політичні партії, але білоруська влада знайшла і тут рішення. До складу комісій за цією квотою включають насамперед представників так званих квазі-партій – соціально-спортивної, аграрної, партії праці та справедливості, які не ведуть ніякої помітної діяльності, а оживають лише на час виборів, щоб заповнити цю квоту. Коли ж настає час формування дільничних комісій, які рахують голоси виборців, то них включають так званих представників трудових колективів. Це ноу-хау радянських часів досі справно діє в Білорусі. Дільничну комісію очолює, наприклад, директор школи чи начальник цеху, секретар, його заступник, а більшість членів їх підлеглі, які виконують роль статистів. Через таке сито жодний опозиціонер від 96-го року не може пробитися до білоруського парламенту. Тому частина опозиційних партій Білорусі закликає до бойкоту таких виборів. Зокрема, білоруська християнська демократія. Її лідер Віталій Римашевський вважає гру опозиції у такі вибори небезпечною. Те, скільки людей з опозиції влада допустила до цих комісій, також є показником. Коли це одиниці, то це ще раз підтверджує, що будуть тотальні фальсифікації. Але вплутуючись в цю гру з режимом, опозиція має розуміти відповідальність за легітимізацію нелегального парламенту, за обман народу. Тим часом з регіонів Білорусі вже надходять вістки, хто конкретно має перемогти в мажоритарних округах на вересневих парламентських виборах. Боротьба за місця в парламенті триває, але боротьба не на передвиборчих мітингах, а в кулуарах виконавчої влади. З цього приводу в Білорусі жартують. Парламентські вибори пройшли вільно, згідно з волевиявленням виборця. Але виборець був один – на прізвище Лукашенко.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейські тваринники знову протестують на вулицях Брюсселя. Головне невдоволення фермерів – невпинне дешевшання їхньої продукції, тим часом як вартість кормів, пального, електроенергії не припиняє стрімко зростати. Збитки призводять до закриття ферм, що існували століттями, відсутності інтересу молоді до цього виду бізнесу. Сьогодні на своїх тракторах та іншій сільськогосподарській техніці фермери перекрили рух у так званому європейському кварталі Брюсселя, де знаходяться Єврокомісія, Рада Євросоюзу та Європарламент, у якому протягом 2 днів засідала парламентська комісія із сільського господарства та розвитку села. З місця події передає Віталій Єреміця.
Тваринницькі господарства Об'єднаної Європи постали перед новою кризою. Падіння цін на молоко знову серед фермерів викликало гнів. Сьогодні у Брюсселі представники цього бізнесу забили на сполох. Закупівельні ціни впали із 30 до 24 євроцентів за літр, тобто до критичного рівня 2009 року, а це означає, що ми терпимо збитки, кажуть учасники акції протесту, що відбулося сьогодні поблизу євроустанов. 3 роки тому гнів фермерів призвів до масових акцій, коли на знак протесту молоко десятками тонн виливали на вулиці та поля. Сьогоднішня акція знову нагадала про ті критичні періоди. На площі Люксембургу перед спорудою Європарламенту знову утворилося молочне озеро. Бенуа Ван Лой, фермер з околиць міста Шарлеруа, сьогодні навіть привіз до Брюсселя на акцію протесту одну із своїх корів та скаржиться, що давно працює задарма. Це стає нестерпно, адже ми працюємо безкоштовно. Корови з'їдають мій гаманець. Вони споживають більше, ніж приносять прибутку. Моя дружина і я констатуємо, що працюємо задарма, адже заробітків не отримуємо вже тривалий час. З огляду на кризу, Європейський молочний союз попередив про загрозу зникнення у державах-членах фермерських господарств. Аби цього не сталося, керівництво Євросоюзу повинно встановити на молоко справедливі ціни. На їхню думку, рентабельним цей вид фермерського бізнесу може зробити тільки закупівельна ціна на рівні не менше 33 євроцентів. Цінове регулювання на рівні Євросоюзу повинно здійснюватися не з огляду на валові обсяги виробництва, а відштовхуючись від кінцевої ціни для споживача молочної продукції, кажуть ініціатори сьогоднішньої акції. Від єврочиновників поки що марно вимагають створити механізм блокування частини виробництва молока на період, коли ціни стають надто низькими. Адже інша причина кризи – надмірна продукція молока на європейському ринку, пояснює фермер Рішар Блонд, що приїхав на своєму тракторі із півночі Франції. У Європі та світі виробляється надміру молока. Замість того, щоб зменшити квоти, Євросоюз додає ще 1%, тобто до існуючого молока додають ще, а це призвело до кризи. каже фермер, додаючи, ситуацію можна врятувати, заморозивши близько 3% виробництва молока на європейському ринку. Однак у євроустановах взагалі більше не хочуть чути про молочні квоти. У 2015 році їх мають остаточно відмінити. Нарешті європейські виробники молока також скаржаться, що через фіксовані ціни не мають можливості торгуватися з тими, хто постачає їх продукцію до європейських супермаркетів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Велика Британія скорочує збройні сили.
У Лондоні оголошено програму реформування армії, що передбачає її скорочення зі 102 тисяч до лише 82 тисяч регулярного складу.
Сьогодні мандруємо до Капальбіо, затишного куточка італійської Тоскани.
Кожний повинен мати свій шматок землі, бо лише це і є справжня реальність, а решта нічого не варте.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання далі висвітлюють перипетії нових судових переслідувань одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Газети наголошують, що новий судовий процес у Харківському суді може завершитися новим терміном ув'язнення для неї – до 12 років. Газети публікують рецензії на новий документальний фільм BBC «Гітлер, Сталін і містер Джонс», де розповідається інтригуюча історія про британського журналіста Гарета Джонса, який загинув за таємничих обставин у Китаї у 1935 році. Європейські газети також інформують про нові туристичні маршрути в українських Карпатах. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська Діпреса інформує, що у вівторок новий судовий процес над Юлією Тимошенко в Київському районному суді Харкова знову був перенесений на 23 липня у зв'язку з лікуванням підсудної. Газета також попереджає, що новий суд у разі винесення обвинувального вироку загрожує Тимошенко ув'язненням ще на 12 років. Газета пояснює, що новий судовий процес пов'язаний з звинуваченнями Юлії Тимошенко в невиплаті податків та розтраті коштів. Діпреса також інформує, що до початку цього процесу вийшло переведення біографії Юлії Тимошенко, яка вийшла вперше у 2006 році. Лондонська «Гардіан» публікує рецензію на новий документальний фільм на телеканалі BBC4 під назвою «Гітлер, Сталін і містер Джонс». Це унікальна та інтригуюча історія про журналіста Гарета Джонса, який був убитий при загадкових обставинах у Китаї у 1935 році. Тут автором рецензії на фільм Роєм Грінслейдом наголошено, що на відміну від великого американського журналіста Уолтера Дюранті, Гарет Джонс зібрав правдиві матеріали про Голодомор 32-33 років в Україні, свідком якого Джонс і був. Правда, його свідчення присвоїв собі і прем'єр-міністр Великої Британії Ллойд Джордж, який оприлюднив частину з них і котрим не повірили на Заході. Але наслідок того, що Джонс сказав правду про Голодомор в Україні, йому заборонили в'їзд до Радянського Союзу і до смерті його в Китаї у 35-му році, ймовірно, були причетні люди з НКВС Сталіна. Рой Грінслейд також вважає, що автори фільму так і не змогли доступно розповісти життєву історію Джонса, хоча мали під руками його щоденники і записники. Джонс був не лише журналістом багатьох британських видань і помічником прем'єр-міністра, але й агентом британської розвідки. Автор рецензії також наголошує, що історія загибелі Гарета Джонса жахлива, і додає: очевидно, що Джонса вважають героєм в Україні, і у 2008 році українська влада посмертно нагородила його орденом за заслуги. Вони таким чином визнали виключні заслуги Джонса перед країною та її народом. На жаль, у фільмі ця деталь випущена, наголосив Грінслейд. Чеська АДНЕС оприлюднила розлогий матеріал для невибагливих любителів подорожей в українські Карпати, в якому розповідається в деталях про унікальне природне середовище, безлюдні гірські горгани з густими лісами, шумними потоками на кшталт річки Макрянки. Тут розміщені фотографії очевидців суворої краси гірського світу горганів довжиною 120 кілометрів, шириною 40 кілометрів. Автори матеріалу нагадують фотографіями, що на горі Попаді є пам'ятник «Чехословацький лев» на прикордонному знакові 1920 року, коли Закарпаття і Горгани входили до складу Чехословацької республіки. Автори статті в ДНЕС, які самі відвідали Горгани, запевняють, що всі, хто не побоїться труднощів далеких переходів, будуть вражені прекрасною карпатською дикою природою. Таким буде деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Продовжуємо європейську свободу. Велика Британія змушена зменшувати свої збройні сили, які вважаються одними з найбільш боєздатних у Європі. Британський уряд оголосив, що до 2020 року чисельність військовослужбовців у регулярних підрозділах становитиме лише 82 тисячі. Лондонський кореспондент Богдан Цюпин розповідає, що урядовцям доводиться переконувати країну у тому, що скорочена армія залишиться дієвою.
Британія – одна з небагатьох країн Європи, яка досі спроможна у терміновому порядку забезпечити боєздатні підрозділи для масштабних бойових операцій у будь-якому регіоні планети. Ефективне військо – це те, що, на думку британців, робить їхню країну важливим гравцем на світовій арені. Проте чисельність британських збройних сил постійно зменшується. І тепер у Лондоні оголошено програму реформування армії, що передбачає її скорочення зі 102 тисяч до лише 82 тисяч регулярного складу. Для порівняння можна згадати, що чисельність армії США зараз перевищує 500 тисяч. Більшою є чисельність навіть українського війська. Британський міністр оборони Філіп Гаммонд стверджує, що скорочення відбуватиметься у межах реформи, яка не повинна призвести до погіршення стану британської армії.
The army that emerges from this process must be a forward-looking.
Армія, яка постане у результаті цього процесу, повинна бути бойовою машиною, що дивиться вперед. Вона має залишатися найкращою у своїй категорії, заявив міністр Філіп Гаммонд, оголошуючи програму у парламенті. Він, проте, повинен був не раз визнати, що насправді рушієм теперішньої реструктуризації війська є не просто бажання модернізації, а брак грошей. Скорочуючи державні видатки, аби зменшити бюджетний дефіцит, Лондон вирішив, що не може не скорочувати військо. З іншого боку, не йдеться просто про урізання. Британці збираються за менші гроші зберегти військо боєздатним. Одним з цікавих шляхів реформи є те, що разом зі зменшенням регулярного війська планується збільшити майже удвічі до 30 тисяч кількість резервістів. Досвід американської армії показує широкі можливості застосування резервістів людей, яких регулярно навчають військовій справі і у разі потреби викликають на службу. Колишній чільний британський військовий лорд Даннат застерігає, що резервісти можуть бути ефективними лише за певних умов.
That is a big ask, and that will only happen if sufficient resources are made available.
Це велике сподівання, і воно лише тоді виправдається, якщо будуть забезпечені значні ресурси, якщо буде досить днів для навчання, участі в маневрах за кордоном. Надзвичайно важливим елементом буде участь працедавців, для яких це буде непросто сприяти мобілізації працівників-резервістів. Це ж насправді відпускати людину на цілий рік. Лорд Дана також зауважує, що досі усі критичні ситуації, коли Лондону доводилося використовувати армію, були несподівані. Від Фолклендської війни до рішення Саддама Хусейна послати танки у Кувейт. Питання стоїть про те, чи зможе зменшена британська армія зберігати свою функціональність на випадок справжньої і раптової потреби. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
У Капальбіо, найпівденнішому містечку італійської області Тоскана, живе понад 4 тисячі мешканців. Але хотіли б тут оселитися тисячі італійців та іноземців, які приїздять на вихідні чи у відпустку. Місто і його околиці зачаровують з першого погляду. Древня історія, гостинний люд, типова тосканська кухня і спокійний плин життя на лоні незайманої природи. У мандр до Капальбіо нас запрошує Наталка Кудрик.
Не так давно, 70 років тому, це місто біля Тіренського моря оминали 10-ю дорогою. Відрядження до Капальбіо сприймали як покарання, бо там вирувала малярія. До кінця Другої світової війни із застосуванням хімічного препарату інсектициду недугу вдалося побороти. Якщо повернутися ще далі, в минуле, то поселення бере початки у давньому середньовіччі, розповідає краєзнавець Кармелінда Дімаджо.
Ця земля має древню історію. Вже лонгобарди звели довкола міста оборонний мур з подвійними стінами. Це цікавий пішохідний маршрут для прогулянки. Завершуються мури в історичному центрі Капальбіо біля середньовічного замку Альдобрандеска.
До цього замку примикає історична перлина міста – аристократичний палац Колакйоні епохи Відродження. В його апартаментах зберігаються античні меблі, серед яких фортепіано майстра Конрада Графа. На цьому інструменті грав італійський композитор Джакомо Пучині, коли бував на відпочинку в тутешніх краях. Кажуть, саме на цьому фортепіано маестро вперше представив вузькому колу свою оперу «Тоска». Капальбіо у найвіддаленіших провулках зберігає не лише давню історію, а й колишні кулінарні аромати. Ресторанів у місті більше, ніж магазинів. Колись невибаглива юшка з м'ясом дикого кабана нині стала першою стравою для туристів. Тіренське узбережжя далеченько від міста, але морська свіжість відчутна у міському повітрі. Екологічні організації Італії часто преміювали Капальбіо за збереження довкілля та пейзажів. На зеленій околиці міста розвів свою ферму Джованні Сан-Джуст. Не агроном, не зоолог, а художник і любитель природи. Коні, корови, телята і кури різних пород у його господарстві і на його полотнах. Для когось Джованні виглядає диваком, бо обрав сільський, майже аскетичний спосіб життя. Та митець-натураліст дивиться на все по-філософськи.
На сьогодні в місті вже неможливо жити. Нам Бог дав цю землю і все довкола, але ми руйнуємо це багатство безвідповідально. Кожний повинен мати свій шматок землі, бо лише це і є справжня реальність, а решта нічого не варте.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, нагадую, матеріал наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».